Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
A mai trecut o săptămână în care fiecare dintre noi ne-am văzut de treburi. Am alergat în stânga, în dreapta, încolo și încoace, cu gândul de a ne rezolva din problemele pe care le avem de făcut. Și nu sunt puține, fiecare avem destule de făcut. Și iată-ne ajunși, cine știe, poate că așa am vrut, poate în voia sorții, poate din întâmplare, poate cu interes ați deschis radioul căutând ceva interesant și ați ajuns aici, la această întâlnire cu Sfânta Scriptură, la această întâlnire cu ceea ce cartea lui Iov vrea să ne spună mai departe. Îmi doresc și cu această ocazie ca detaliile pe care le vom citi, lucrurile pe care le vom auzi, gândurile care se vor naște, să ne așeze în postura în care să nu ne dea pace, să ne oblige chiar, aș spune eu, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, să ne oblige să luăm atitudine, să facem ceva, să schimbăm ceva. Nu în viața altora, nu în lumea în care trăim, ci în propria viață. Pentru că concluzia mea este următoarea. Puține lucruri putem schimba cu adevărat în cei din jurul nostru, puține lucruri putem modifica în structura societății noastre, dar cu siguranță avem puterea necesară să schimbăm multe în propria noastră viață. Vă invit acum să continuăm călătoria noastră în cartea lui Iov. Data trecută, țineți minte, am tot discutat, am citit 3 capitole lungi, e adevărat, sper să nu vă fi pierdut pe drum, dar cuvinte adunate de Iov într-o stare anume, dar care cu multă putere declamă adevăruri la care cred eu a meritat să ne gândim o săptămână întreagă, cel puțin, dacă nu chiar mai mult. La finalul lui nu termină apoteotic, nu termină extrem de optimist. Vă aduceți aminte, au fost cuvinte grele, dureroase. Intervine Elifaz. Ia din nou cuvântul și vrea să spună câteva cuvinte. Aș vrea să vi le citesc. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciunea de șartă, sau să-și umple pieptul cu vânt de răsărit, să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește. Buzele tale mărturisesc împotriva ta. Tu ești omul care s-a născut întâi, te-ai născut tu înaintea dealurilor, ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine. Ce știi tu și nu știm noi? Ce învățătură ai tu pe care să nu avem și noi? Între noi sunt pere albi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care îți vorbesc atât de blând? Încotro te trage inima? Și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Ce, împotriva lui Dumnezeu îți îndrepți tu mânia și îți ies din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa. Vreau să te învăț, ascultă-mă. Vă istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei, auzind de la părinții lor, cărora singur li se dăduse țara și printre care nici un străin nu venise încă. Omul cel rău își duce neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechea lui. În mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejdea să scape de întuneric, vede sabia care îl amenință, aleargă încoace și încolo să caute pâine. Știe că l-așteaptă ziua întunericului. Necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă, căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu. S-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra lui cu partea cea mai mare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sândă și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți, averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Nu va mai putea ieși din întuneric, flacăra îi va arde mlădițele și Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se crede în rău, se înșeală, căci răul îi va fi răsplată. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui și ramura lui nu va mai înverzi. Va fi ca o vită despoiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut. Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă și cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul. În sânul lui coace roade care îl înșeală. Cum vă plac aceste cuvinte? Cum vi se par? Așa, venite din partea unui prieten care vine să vă ajute, să vă sprijine, să vă fie alături în momente de mare, mare cumpănă. Cu bunăvința dumneavoastră aș vrea să folosesc traducerea nouă în limba română, pentru că are câteva lucruri care mie îmi plac, expresii sau mod de a spune acest pasaj într-un fel mai actual decât o face Cornilescu. Mi-aduc aminte că am citit cu ceva vreme în urmă despre o realitate a războaielor, mai ales cele moderne, în care sunt implicate arme de foc. Unele dintre cele mai mari pericole în războaiele moderne sunt ocaziile în care, încercând să faci față inamicului care intră în rândurile tale, cu care te lupți, mai ales în luptele acestea de stradă, fără linii de front foarte clare delimitate, multe din pagube și multe din daune, din morți, sunt cauzate nu de inamic, ci de ai tăi. Potrivit unui website, American War Library, aproape chiar mai mult de jumătate din oamenii uciși sau răniți în timpul războiului din Golf din 1991 în zona trupelor aliate, mai mult de jumătate dintre victime erau cauzate tocmai de aceste focuri care nu veneau de la inamici, ci din propria tabără. Din 367 de morți la un moment dat, 165 de morți erau datorită acestor focuri din partea aliaților. Pentru că nu mai faci deosebire, pentru că nu mai știi cine este dușman și cine ți este prieten, pentru că nu mai ai capacitatea să distingi între cele două categorii și tragi și rănești sau omori. Elifaz mie îmi sună în minte exact asemenea unuia care trage la nimereală sau mai bine zis care ajunge să confunde aliatul cu un inamic. Elifaz îl tratează pe Iov ca fiind dușmanul și trage cu toată puterea în el. Unii dintre dumneavoastră, poate ați fost martori sau cunoașteți familii în care cearta e la ea acasă. Nenumărate ocazii în care nu fac membrii familiei decât să se certe. Să se certe pentru tot felul de lucruri și mai ales pentru ceea ce nu merită să te lupți. Și în general, luptele acestea se sfârșesc atunci când unul reușește să-l dovedească pe celălalt. Permiteți o licență, care reușesc să-l doboare pe celălalt. Și de obicei argumentele, certurile, discuțiile progresează într-o manieră agresivă, cu voci ridicate, cu acuze, cu... Și uneori arunci cuvinte care rănesc, care blochează pe celălalt, tocmai ca să poți să câștigi. Folosești cuvinte cheie, folosești anumite expresii care să trezească anumite resorturi în celălalt, ca să-l dovedești, să-l distrugi, să-l biruiești. Fie că e vorba de o mamă care începe să plângă când copilul zice sau face, fie că e vorba de un bărbat pe o femeie, o femeie pe un bărbat, fie indiferent care este relația între cei doi, lucrul acesta se întâmplă în multe familii. Un prieten bun, atunci când suferi, te doare, ar veni să te încurajeze. ar veni măcar să-ți fie alături, să arate compasiune, dar nu Elifaz din Teman. Când Iov încearcă să explice că nu înțelege de ce Dumnezeu își lasă mâna lui atât de grea asupra lui, e o expresie foarte frumoasă, apasă mâna lui asupra mea. Un om înțelept ar fi răspuns, cred eu, altfel decât a răspuns Elifaz din Teman. Oare se cade să răspundă înțeleptul cu învățături de șarte și să-și umple stomacul cu vântul de răsărit? Tu dai la o parte chiar și frica de Dumnezeu și împiedici cugetarea înaintea lui Dumnezeu. Nedreptatea ta te învață ce să spui. Limba ta e ca unui om viclean. Gura ta te condamnă, nu a mea, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Crezi că te-ai născut tu primul între oameni? Crezi că ai fost adus pe lume înaintea dealurilor? Ce știi tu și nu știm noi? Crezi că ești singurul care are înțelepciune? Iov e numit mincinos de Elifaz. Gura ta te condamnă, buzele tale mărturisesc. Nedreptatea ta, limba ta. Nu e ciudat cum oamenii pot să te condamne proiectând asupra ta propriile lor păcate? Pentru că cel înșelat, cel păcătlit, cel mincinos, cel nedrept întreabă asta era Elifaz, nu Iov. Gura lui vorbește mincinos pentru că el crede că îi oferă lui Iov cuvinte de încurajare și când coloele sunt pline de otravă și de acuzație. El nu înțelege de ce Iov nu acceptă aceste cuvinte. Versetul 11. Sunt prea neînsemnate pentru tine mângâierile lui Dumnezeu sau cuvintele care ți-au fost puse cu blândețe? Adică aduceți-vă aminte tot ce au spus prietenii lui Iov. Adică Iov, adică noi, am venit aici să-ți vorbim frumos, să te încurajăm, să zicem de bine, să te încurajăm, să te pocăiești, să ceri ajutor de la Dumnezeu. Îți suntem aproape în suferință, vrem să te învățăm ce e bine și tu... Și tu nu poți să accepti lucrul ăsta, nu vrei să accepti lucrul acesta. Nu înțeleg de ce, dar nu înțeleg, adică atât de neînsemnate sunt mângâierile lui Dumnezeu. Wow! Adică tot ceea ce spun prietenii aceștia au senzația că sunt mângâieri din partea lui Dumnezeu? E numai normal de ce Elifaz nu poate să înțeleagă de ce Iov nu le înțelege. Nu înțelege, adică cuvinte spuse cu blândețe. Mângâierile lui Dumnezeu, tu Iov, mi-l și imaginez așa ca pe un om cu atitudine dintre aceasta reverentă, sfântă, credincioasă, poate cu un ton mai așezat, în comparație cu un Iov zbuciumat, supărat, durerat, chinuit, care strigă, care spune, care își revarsă sufletul. Un om dintre acesta cu multă experiență, între noi sunt oameni cu părul cărunt, oameni mai bătrâni decât tatăl tău, tu ar trebui cuvintele noastre de mângâiere. Aș vrea să vă citesc un pasaj peste care am dat de curând și care mie mi se pare deosebit. În Minte, caracter, personalitate, Ellen White scrie la capitolul Lucrarea de consiliere următorul lucru. O câtă nevoie este de oameni competenți, înțelepți și raționali, oameni echilibrați, care să fie niște sfătuitori siguri, cu o înțelegere profundă a naturii umane și care să știe cum să îndrume și să sfătuiască în temere de Dumnezeu. Mai departe, continuă Dumnezeu. Înseamnă o ureche în stare să asculte cu simpatie rapoarte dureroase despre greșeală, degradare, disperare și nenorocire. E un lucru pe care Elifaz, prietenul lui Iov, nu-l înțeleg. Un lucru pe care ei nu vor să-l înțeleagă. Pentru că poate nici nu pot să înțeleagă. Nu toți, spune Dumnezeu mai departe, un lucru care mie mi s-a părut extraordinar și care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră din două puncte de vedere. Nu toți sunt potriviți pentru corectarea celor greșiți. Ei nu au suficientă înțelepciune pentru a acționa cu corectitudine și în același timp cu iubire și milă. Ei nu sunt dispuși să recunoască necesitatea de a îmbina iubirea și compasiunea cu mustrările consecvente. Unii sunt întotdeauna severi, fără a fi necesari, și nu înțeleg valoarea îndemnului adresat de apostol. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică. Ceea ce spune eu, ceea ce spune Elifaz, nu este total greșit. Doar că el încearcă să aplice în mod greșit adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu la un om într-o situație nefericită. Iov nu era un om rău care a fost pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele sale, dar nici el nu se apropie cu multă blândețe. Încercând să scoți inamicul, nu face altceva decât să zrănești prietenul. Și Elifaz ajunge să-și trateze prietenul ca pe un dușman. Vă ziceți aminte ce am citit mai devreme? Nu toți sunt potriviți pentru corectarea celor greșiți. Așa că aș vrea să vă pun o întrebare, plecând de la această realitate a lui Elifaz, care, în ciuda faptului că e înțelept, e bătrân, are experiență de viață, vrea să-l ajute pe Iov, mai mult face rău decât bine. Cum rămâne cu mine? Eu în două ipostaze. Eu cel care am nevoie de ajutor și eu cel care ajut. Păi hai să o luăm pe partea în care eu am nevoie de ajutor. În felul acesta putem să ne așezăm mai bine în pielea unui om și să înțelegem mai mult ce înseamnă să consiliezi, să susții, să sprijini, să ajuți, să nu tragi într-un aliat, crezând că e dușman. Păi, fiecare dintre noi, atunci când ne doare, avem atâta nevoie și resimțim atât de mult nevoia ca cineva, oricine, vine să ne susțină, să ne ajute, să ne încurajeze, să o facă cu multă dragoste față de noi. Ne-ar plăcea, sunt convins de lucrul acesta, că ne-ar plăcea să ne dea soluții la problemele noastre. Ne-ar plăcea să, deși nu există poate soluție la problema noastră, măcar să stea lângă noi și să ne spună o vorbă bună. Să se roage pentru noi, să ne susțină, să ne încurajeze, să ne ridice spiritul căzut, să ne poarte în ruga lui și, de ce nu, să ne susțină în greutățile vieții. Ne-ar plăcea atunci când suferim, atunci când greșim, atunci când facem boacăne sau păcate, să întâlnim oameni care au capacitatea de a înțelege că am greșit și că avem nevoie de susținere ca să ieșim de aici. Dar așezați-vă în pielea celui care trebuie să sfătuiască, celui care trebuie să ajute pe un prieten. Un prieten care a greșit, un prieten care are nevoie de ajutor. Cum ai fi? Ca Elifaz sau așa cum ți-ai dorit să fii tratat? Știți vorba aceea? Ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Ce fac cu cuvintele mele? Ce fac prin atitudinea mea? Prietenii mei se îndepărtează de mine sau se apropie de mine? Oamenii în nevoie fug de mine sau mă caută pentru susținere? Eu împing pe ceilalți, îndrept mitraliera către ceilalți, presupunând că au greșit și că trebuie să se îndrepte? Sau ceilalți spun despre mine că în afară de a lovi cu Biblia, nu știm nimic altceva? Care-i scopul meu? Care-i motivația mea? De ce ajut pe alții? Doar ca să îi duc în punctul în care să fie de acord cu mine? Sau să asculte ceea ce spun și apoi să mă lase pe mine să-i ajut? Uneori ne proiectăm propriile slăbiciuni în dreptul celorlalți doar pentru ca să apărăm noi că suntem mai buni decât ei? Tratezi pe ceilalți mai mult ca pe niște dușmani decât ca pe niște prieteni? Sunt preocupat să ofer... Ce? Cred că Elifaz avea nevoie să-și aplice propriile lui cuvinte la el însuși. Iov, capitolul 15, cu versetul 12, spune: de ce ți îndepărtezi inima? Și ce înseamnă strălucirea aceasta a ochilor tăi de ți întăriți Duhul împotriva lui Dumnezeu și lasă-ți iasă din gură astfel de cuvinte? Dacă Elifaz ar fi vorbit unui necredincios despre păcat în general, poate că întrebările lui ar fi avut rost. Pentru că ascultați ceea ce spune el mai departe, pentru că este important. Ce este omul ca el să poată fi curat sau ce este cel născut din femeie ca să poată fi drept? Dacă Dumnezeu nu se încrede nici în sfinții săi, Dacă nici chiar cerurile nu sunt curate în ochii săi, cu atât mai puțin omul care este mârșav și corupt, care bea nedreptatea ca pe apă, ascultă-mă, îți voi face cunoscut, îți voi arăta ceea ce am văzut, ceea ce au povestit oamenii înțelepți, care nu au ascuns nimic din ce le-au spus părinții lor. Dar, interesant, Elifaz face niște declarații aici care sunt puțin cutremurătoare. Dacă Dumnezeu nu se încrede nici în sfinții săi, adică, dacă nici cerurile nu sunt curate în ochii săi, adică, de unde știe? Adică, Biblia, Sfânta Scriptură spune în Romani, capitolul 3, cu versetul 23, următoarele lucruri. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. E adevărat ceea ce spune Elifaz, nu? Dar Elifaz aplică textul acesta la persoanele nepotrivite, la sfinții săi, la ceruri și la Iov. Iov a recunoscut că undeva în trecut, în tinerețea lui, a păcătuit păcatele tinereții mele. Dar nu mai este doritor să recunoască vreun alt păcat sau alte lucruri pe care le-a greșit în viața lui acum. Și tocmai de aceea strigă la Dumnezeu și spune: spune-mi cu ce am greșit. Problema aici nu este păcatul, dar Elifaz are un singur gând, un singur lucru în minte și cu multă furie, cu multă ferocitate și urmărește acest interes și insistă: Iov, ești nelegiuit. Iov, ești păcătos. Iov, tu ești ceea ce ai făcut și rău ai făcut. Aș vrea să mă opresc aici pentru că vreau să mă despart de Elifaz. Vă mărturisesc că citind am așa o reacție de un astfel de om, de a-și întâlni în realitate, aș avea o atitudine poate mai puțin frumoasă decât a lui Iov. Pentru că un astfel de om îți creează așa mă și întreb cum de Iov a reușit, a rezistat, a fost atât de răbdător să asculte, să rabde discursurile un astfel de oameni, astfel de așa numiți prieteni. Să întâlnești un astfel de prieten care în loc să te susțină, te acuză. Aș vrea mult de tot. Mă rog pentru lucrul acesta ca niciunul dintre noi să nu dăm la vreme de necaz de oameni de tipul acesta. Dar vă mărturisesc că rugăciunea mea este ca niciodată să nu fiu un astfel de tip de om atunci când am de-a face cu oameni care suferă. Nu e ușor. Pentru că mintea omului nu este atot puternică și nu este atot suficientă, nu e capabilă să nu greșească. Stă în fața noastră o săptămână. O săptămână cu multe evenimente plăcute sau mai puțin plăcute. Aș vrea tare mult să vă rog că atunci când veți întâlni un om care suferă, care trece prin necazuri, să ne reținem dorința, tendința firească de a fi acuzatori, de a fi asemenea lui Elifaz, asemenea prietenului lui Iov, să ne reținem în a rostogoli lucruri care, deși pot să pară bune, să sune bine, să n-aibă legătură cu adevărul, cu realitatea. Ci cerând înțelepciunele de la Dumnezeu, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, întotdeauna să fim prieteni care ridică, oameni care prin cuvânt și faptă, alese cu grijă și cu multă înțelepciune, să nu-l tratăm pe celălalt ca pe un dușman, ci ca pe un aliat care suferă. Până data viitoare, Iov și prietenii lui să ne pună pe gânduri.